Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 27-сентябрь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Данисте берүүсүн сунуштайбыз. Анда өзгөндөп ичке чалдыккан бала жана аны жалгыз багып жаткан тайэнеси тууралуу сөз болот.
Мен сыйкырчы болсом, бүт оорларды жок кылмакмын.
Ушу балам менен ушинтип жүрүп өтүп кетет окшойм мен чамды. Менен башка адам мончо деле күйбөйт буга. Эч бир пандан мага сууруласын.
Ал эми Чоо жай рубрикасында Бакиевтер тарабынан курулуп бүтпөй калып, мамлекетке өткөн ак сарайлардын кандайча сатылганы тууралуу иликтеп көрөбүз. Оболу соңку жаңылыктар алары менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза Кушубак, кечиңиз менен. Мегакомду сатуу аракети боюнча соңку маалымат парламентте угулду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу корунун төрагы орун басары Бакытбек Мураталиевдин жогорку кеңеште билдиргенине караганда, Мегаком уюлдук операторунун 100% акциясын сатып алуу азыр орусиялык Елена Нагорная ысымдуу ишкер кызыктарлыгын көргөзүп жатат.
Баасына бул макул болду, 13.5 миллиард. Андан тышкары 945 миллион, 7% берет бюджетке, где-то 14.5 миллиард сом болот да.
Дээ ырастады Мураталиев эң башында Мегаком 19.5 миллиард сомго бааланган болчу, бирок буга чейинки аукциондор картар жоктун улам өткөн жок деп табылган. Азыр уюлдук оператор түз сатуу ыкмасы менен менчиктештирилүүдө. Бирок мамлекеттик мүлк кору реалдуу картар деп жарыялаган орусиялык ишкер Нагорнаянын уюлдук байланыш бизнесине тикелей тиешеси жоктугунан улам Карагандыда шек саналор парламент депутаттары жана активисттер тараптан айтылып жатат. 2010-жылдагы инкылаптан кийин улутташтырылган Мегаком уюлдук оператору Кыргызстандын эң көп салык төлөгөн 5 ишканасынын бири. Акыйкат институту милиция багындагы 26 адамдын абалын кыйноо катары баалады. Кыргызстан жаз аткаруу кызматы камактагы жарандардын шайлоо укугун камсыз кылуу аракетин көрүп жатып, алардын башка укуктарын бузууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаев билдирди.
Шайлоонун артынан чуркап атып, кишилерди албай, паспорту жок, тигиси жок деп эсиптен чыгарып бузганга болбойт да.
Деген Алимбаевдин айтымында учурда Бишкек милициясынын убактылуу кармоосу жайында жаткан 26 адамды тергөө абагына которуу убактысы эбак эле келгенине карабастан, номер 1 тергөө абагынын жетекчилиги аларды паспорттордун түп нускасы жана биометрикалык каттоосу жок деген негизде кабыл алган эмес. Мыйзам боюнча кылмышка шектүү адамды милициянын убактылуу кармоосу жайында 48 сааттан ашык камоого болбойт. Акыйкатчы институт бүгүнкү билдирүүсүндө Бишкек милициясынын убактылуу кармоосу жайындагы 26 адамды кириптер болгон жагдайды кыйноого барабар көрүнүш, ошондой эле шайлоо алдында абак жайда административдик ресурстун колдонулушу деп баалады. Бирок жаз аткаруу кызматы мындай көз карашты четке кагууда.
Биометрический деген бизде проблема эмес да, жок болсо өзүбүз өткөрүп алабыз. Биометрический бар болгондо анан автоматтык базага кирип калат да, ал кишини тарткташ, анда легче болот да бизге. А бирок таптакыр документи жок болсо албайбыз. Анда 26 киши ошолордун ичинде да ким экенин билбей туруп биз албайбыз.
Дээ саттыкка бүгүн мекеменин өкүлү Эленора Сабатарова. АКШ коргоо министри НАТО баш катчысы Ооганстанды колдоо улантыларын убада кылышты. Джим Мэттис менен Йенс Столтенберг бүгүн кабылга күтүү сапар менен барып, Ооган президенти Ашраф Гани баштаган бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Биз Ооганстанда туруунун кунун билебиз, бирок Ооганстандан кетүүнүн куну андан дагы жогору болот. Эгер НАТО эртерээк кетип калса, Ооганстан кайрадан хаос абалынан жана ыгырлык терроризм үчүн коопсуз жайга кириптер болордун тобокелчилиги чоң, деди кабылдагы баспасөз жыйынында НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Столтенбергдин жана Мэттистин кабылга азыркы сапары АКШ президенти Трамптын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы жарыялагандан кийинки учурга туш келди. Жаңы планга ылайык, Кошмо Штаттар буга чейин Ооганстанда турган 11 миңдей аскер кошумча дагы 3 000 жоокер жөнөтүүдө. Алар мурдагыдай эле жергиликтүү күчтөрдү машыктырып кеңеш бериши керек. НАТО баш катчысы менен АКШ коргоо министринин Ооган борборуна баргандан кийин Кабулдун аэропортунун жанына 6 ракета атылган. Андан кимдир бирөөлөр жабыр тарткану боюнча кабар түшкөн жок. Кол салуу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Орусиянын соту Кырым татар лидерин сепаратизм үчүн айыптады. Симферополдогу сот бүгүн Илми Умеровду сепаратизм үчүн айыптоо менен 2 жылга колониялык тургун жайга кести. Кырым татарлардын коомдук уюму мажилисте төрагага орун басарлык кылган Илми Умеров 2014-жылы Кырым аннексияланып, жергиликтүү татарлар куугунтукка кабылгандан бери Орусиянын ачык сынчысы болуп келет. Былтыр август айында ал Кырымдын орусиячыл бийликтери тарабынан мажбурланып психиатриялык ооруканага дагы жаткырылган болчу. Ырлык Human Rights Watch уюму бул көрүнүштү активисттин укугун бузуудагы чектен чыккандык катары айыптаган эле. 60 жаштагы Умеров сотто иштөгөн учурунда ал өзүн Украинанын гана жараны, Кырымдын азыркы бийликтерин оккупациялык бийликтер деп санаарын агата алган айыптын жалгыз максаты аннексияны сындагандарды жазалоо экендигин билдирген. Батыш өлкөлөрү Умеров козголгон кылмыштын саясий жүйөсү бар деп эсептешет. Умеровдун адвокаттары эми адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрыларын билдиришүүдө. Өзбекстанда айтылуу Ахматжон Адылов көз жумду. Адыл 92 жаш курагында жүрөн өтүп, бүгүн акыркы сапарга узатылгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосуна маркумдун кичим экени Наманган облусунан журналист Шараф Убайдуллаев кабарлады. 74-84 жылдарында ал кездеги эстрин жана өзбек эстрин жогорку кеңешинин депутаты, социалисттик эмгектин баатыры болгон Ахматжан Адылов кийин союздук деңгээлдеги ири коррупциялык иштин фигурантына айланган эле. Бул антикоррупциялык өнөктүк 80 жылдардын соңундагы советтик лидери Михаил Горбачевдун кайра куруу доорунда туш келген. Өзбек иши аталган өнөктүн алкагында Орусия менен Өзбекстанда кызмат адамдарына каршы 800 кылмыш козголуп, 4000 ашуун киши, анын ичинде мурдагы советтик лидер Леонид Брежневдин күйөө баласы, эстрин ички иштер министринин орун басары болгон Юрий Чурбанов дагы камакка алынган болчу. 91 жылы эстер кыйраган кезде соттук жүрүп жаткан Ахматжан Адылов тергөө абагынан бошотулган. 92 жылы акталып, бирок акча урдаа деген айып менен кайра 1 жылдан кийин 4 жылга түрмөгө кесилген. Адыловдун түрмө жазасы кийин башка айыптар негизинде бир нече жолу узартылып, ал 2008 жылы 83 жаш кураганда гана эркиндикке чыгарылган болчу. Элиза,
рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареге азаттык чекит орг. Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги Бишкектин экологиялык таза тилкесине Бакиевтер тарабынан толук курулуп бүтпөй калып 2010 жылы улутташтырылган 48 коттедж 12 гектардан ашуун жери менен 142 миллион сомго сатылды. Утуп чыккан Восток Техкомплект компаниясы тууралуу маалымат аз. Коомчулук өкүлдөрү мамлекеттин карамагына өткөн ал мүлктөр жең ичинен дүңүнөн бааланып өтө эле арзанга сатылып кетти деп кабатыр. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун жетекчилиги болсо мындай дооматтарды четке кагууда. Бакиевтер тарабынан курулуп бүтпөй калып мамлекетке өткөн аксаралардын кандайча сатылган жагдайын кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жакында мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду Ideal House компаниясына караштуу толук курулуп бүтпөгөн 48 коттеджден турган шаарчаны 12 гектар жер менен ачык аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын жарыялады. Бирок буга чейин аталган улутташтырылган мүлктөрдүн сатка коюлуп бирок өтпөй жатканы боюнча маалыматтар гана чыкканы менен соңку аукцион туурасында кабар коомчулукка анчейин белгисиз болчу. Бул аукционго Восток Техкомплект жана Бизнес Про деген компаниялар катышкан. Анда старттык баа 130 миллион сомдон башталып, 142 миллион сом сунуштаган Восток Техкомплект компаниясы жеңүүчү деп табылган. Аталган компания буга чейин мейманкана ишкердиги менен алектенип келген Айбек Сатиев аттуу жаранга катталган. Ошондой эле аталган компания Юстиция министрлигинен 2017 жылдын 8 сентябрында кайрадан каттоодон өтүп, анын дүң соода иши менен алектенери көрсөтүлгөн. Интернет булактарында анын былтыр 245 сом өлчөмүндө гана таштанды акысын төлөгөнү тууралуу маалымат көрсөтүлгөн. Жаңы муун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков ал адамдын артында башка күчтөр турушу мүмкүн деп божомолдойт.
Ал адам эч мааниге эмес, себеби анын артында сөзсүз бүгүнкү бийликте турган бир адам турат же бир топ турат. Мына 2010 жылы мен ошол улутташтырылган объектилердин комиссиянын мүчөсү эле мына мен. КТРден түз эфирден отуруп БНКны эч аты жети белгисиз казынага бир тыйын салык төлөгөн, эсеп счетунда бир тыйыны жок подставной же болбосо жасалма компанияларды алып чыгып эле БНКны итке кер сатып беришкен. Мына ошол 7 жылдан бери жең ичинен улутташтырылган элдин мамлекеттин мүлкүн жең ичинен өздөрүнө өздөрү сатып келе жатышат. Эми ошол мүлктөрдү баардыгын бир сатпай ачык эле аукцион кылып өз өзүнчө бөлүп сатса болмок да. Мына 3 ай башта аукцион болоорун жарыяласын маалымат каражаттарына. Каалаганыңар келгиле ошол үйдүн алдына келип туруп эле ким көп баа берди ошого сатабыз. Мына Америка Кошмо Штатында, Европада ошондой конфискация болгон, кароосуз калган же болбосо жанагындай мамлекетке өтүп кеткендердин баардыгы ачык аукцион менен сатылат, бири бирден сатылат.
Бирок өкмөттүн улутташтырылган мүлктөрдү сатуу программасын аткарып жаткан мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун аракетин колдогон тарап мындай дооматка макул эмес. Анткени жогорку кеңеш мына ошол 2010 2010 жылы мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн мүлктөрдү сатып өткөрүп, андан түшкөн акчаны мамлекеттин өнүгүүсү үчүн каржылоого жумшоо максаты коюлганын айткан айрым депутаттар өкмөт мына ошол парламент тарабынан коюлган мамлекеттик тапшырманы аткарып жатканын белгилешти. Анан калса буга чейин аукционго коюлуп өтпөй калып, кайра улам сатыкка чыгарылып келген мамлекеттик объектилердин баасы ар бир тендер жарыяланып сатылбай калган сайын улам 10% арзандатылып отурган. Бул менчиктештирүү тууралуу мыйзамдын талабы экенин айткан Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев аталган объектилерди сатып алууда соттошууга байланыштуу тобокелчиликтер дагы бар экенин эстен чыгарбоо зарылдыгын айтып, ал коттедждердин арзандатылып сатылышын объективдүү себептер менен байланыштырды.
Бирок ал билесиз да, эми тендер бир нече жолу болгон да, эч ким аны сатпай жүргөн да. Ким нааразы болсо алар элесе ала алышпайбы, арзан болсо да. Арзан болсо анда алышпайбы. Бул жерде мындай да, бизде бир жолу айтып атам, жаман адат болуп калды да, бир нерсени сатсак, мамлекеттик мүлктүн сатсак, сразу маселени көтөрүп чыгышат да, арзан эле саттым деп. Анда же сатпай калыш керек, аны же ошол нааразы чыккан кишиге сатыш керек да. Укулап эле баштайбыз да, анан ошон үчүн эч ким Мегакомду уже албай жатат. Азыр Мегакомду сатсак эле сразу айтышат, арзан баа менен саттыңар деп ушундай эле чыгышат да. А бирок чыныгында ал уже канча жолу тендерге чыгып атат. Идеал хаустыкы дагы проблемалар мындай, сот маселеси бар. Мүмкүн ошон үчүн карап бирөөсү алды да. Жердин чарчыны караганда анан канча ошол жерде объекттерди карасак, кичине мындай мага дагы мындай көрүнүп турат да, кичине арзан эле болуп калды да чындыгындачы. Арзаныраак болуп атат да, а бирок аны дагы бир топ эле изучулар бар да.
Мына ошентип Бишкектин жогору жагындагы Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жайгашкан жерге Бакиевтер тарабынан түптөлгөн VIP шаарчанын азыркы учурдагы базар баасын айтпаганда дагы, мындан 8 жыл мурунку сметалык чыгымнан дагы арзан баага сатылып кеткени айрым коомчу өкүлдөрүн кабатыр кылды. Ошентип элиталык үлгүдө салынып башталып, бирок толук курулуп бүтпөй калган 48 коттеждин ар биринин баасы 2,958,000 сомго же болбосо 43,000 АКШ долларына бааланганы белгилүү болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов Аларча мамлекеттик резиденциясынын жака белиндеги Кадыр Барктуу райондун аймагына курулган кымбат баалуу коттеждердин ар биринин баасы кандайча бааланганы боюнча төмөндөгүдөй салыштырууларды жүргүздү.
Эмазы 12 гектар жери менен 48 коттеджди арзылаган акчага сатыды деген бул ички мишенбейт. Азыр үй алам деп издеп жүргөн адамдар 42,000 долларга билет кандай үй келет экен. Базар баасы менен баалаган күндө деле иттекер эле кетип атпайбы. Эми бул подсамоделка 2 комнаталык үйгө туура келет да, азыр жаңы бүтөлөт үйлөрдүн эсебиндечи. Тиги жер ички обжолкасы эле калган, ремонт кылдың, кирдиң, жашадың. Анан эми ал жер бир 50 м² же 100 м² болсо экен, ал жер эле килтейген үйлөр да. Ал үй ал келгенсип 25 сотуктан 0,25 гектардан жери бар. Ал жердин баасы эле азыркы сатылган баага туура келбейт да. Анан бизде салт пайда болуп калды, мамлекеттин мүлкүн өздөрүнүн пайдасына сатуу мындай бир иштеп баштады да көп жылдардан беричи. Мисалы үчүн конкурсту объявить этишет, анан клиент келбей калды деп бир күтөт, эки күтөт, үч күтөт, анан кийин акынын баасын төмөндөтүшөт, анан кийин эле кол ийгисине болуп тааныштырмышка сатылып кетип атат да. Ошондой эле тагдыр азыр Мегаком компаниясында күтүп турат.
Мурдагы качкын президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө таандык деген негизде 2010 жылы улутташтырылган Идеал Хаус жоопкерчилиги чектелген коомуна караштуу 48 элиталык коттежди 12 гектардан ашуун жери менен арзанга баалап сатып жиберүү аракети 2012 жылы эле байкалган. Анда объектилерди алгач жолу сатыкка чыгаруунун астында Славянский Восток деген баалуу компаниясы бул VIP коттеждер шаарчасын болгону 58,000,000 сомго баалаган. Андан кийинки Капитал Плюс деген компания болсо анын өздүк наркын 88,5 миллион сом деп эсептеп чыгарган. Мына ошол алгачкы аталган тендер башталбай жатып, мунун артында бийликтеги бир үлкөн аткаминердин турганы боюнча чуу чыгып барып токтогон эле. Мына ошол учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул мүлктөр жасалма түрдө арзандатылганын аныктап чыгып, бирок бул боюнча кылмыш ишин козгогон эмес. Учурунда антикоррупциялык ишкер кеңеш бул объектилердин баасын аныктоо жана коррупциялык тобокелчиликтерге каршы туруу боюнча мониторинг жасаган. Анын эксперттик тыянагы боюнча 2009 жылдагы курулушка кеткен сметалык чыгымдарды жана жердин баасын эсептеп чыгарганда бул комплекстин чыныгы баасы 776,000,000 сомго барабар экени көрсөтүлгөн болчу. Белгилей кетүүчү жагдай, бул VIP шаарчаны куруу үчүн 2008 жылы 7,000ден ашуун түп алмабак кыйылган. Андагы элиталык коттеждер мурдагы биринчи айым Татьяна Бакиева, Марат Бакиев, Максим Бакиев, Жаныш Бакиев жана Искендер Бакиев сыяктуу Бакиевтердин үй бүлө мүчөлөрү үчүн курулганы кийин тергөө материалдары аркылуу коомчулукка белгилүү болгон эле. Буга байланыштуу тергөө ишинде VIP комплекс мурдагы президенттин жакындарынын жеке коопсуздугу үчүн керек болгону баяндалган. Ideal House компаниясы аларды мурдагы президенттин үй бүлө мүчөлөрү үчүн акысыз куруп берип, анын акысына калган коттеждерди куруп, башка бир үлкөндөргө сатып өткөрмөк экен. Бирок алардын бул планын 7-апрелдеги кандуу окуя таш каптырган. Мурдагы депутат Бактыбек Калмаматов мына ошол кылмыштуу мүлктөрдү сатып өткөрүүдө мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынбай калды деп эсептейт.
Мамлекеттин буйуму ушундай экен да. Бири катат экен, бири басып алат экен, анан бөлүп алат экен.
Негизи мындай бир адат болуп калды да биздечи. Акаевден калган мүлктү Бакиевдер келип колтукка кысып өздөрүнө өткөрүп алышты. Бакиевден калган мүлктү Атамбаевдер келип колтукка кысып ушинтип мындай бир арзан сатып мындай жок кылып атышат да. Бул ээси жок буюмдай болуп атпайбы? Бунун ээси качып кеткен, эмне кылсак боло берет депчи. Кудай тубаа кылдым, эгер Атамбаев качып кете турган болсо ушул эле коттеджди дагы бир жолу сатылат. Бир кылса көнүмчүл адат болуп калбадыбы? Дагы бир жолу сатылат. Бунун да ээси качат. Ушинтип келген эле бийлик кеткен бийликтин калган кутканын кымтып калып эле сатып жамбага бергенде бул мамлекет болбой калат да анда. Эми бул өтө туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Адамдар жылдап жерлерге кезекке туруп Бишкектен жер ала албай мукурап ушундай жүдөп жашап атышат да. Бир чарчы жерге мукурапчы. Анан адамдар ушинтип эле бийлигинен пайдаланып биттекеги акчага үйлүү болуп калып жайлуу болуп калып атканы бул дагы мындай адилетсиздик да. Анан эми шайлоо өтүп аткан элдин баары алаксып калды, билбей калды да. Негизинен сүрүштүрө турган болсок мындай жерлер толуп атат.
Аларча мамлекеттик резиденциясынын жанындагы VIP коттеждер шаарчасы 2015-жылы 5-октябрда дагы бир жолу сатыкка коюлуп, бирок анда дагы тендердин шарттарына ылайык келген потенциалдуу сатып алуучулар чыккан жок деген негизде улутташтырылган мүлктөр сатылбай калган эле. Мына ошол 3-рет сатыкка коюлганда бул комплекстин старттык баасы 242 362 000 сомдон башталган болчу. Бирок мына ошондон жогору баа берип, аны сатып алууга кызыктар тараптардын болбогону жана буга байланыштуу соттук иштердин бар экени аукциондун болбой калышын шарттаган. Бул тууралуу билдирген мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков, жалпысынан бул улутташтырылган объектилерди сатуу боюнча 9 жолу ийгиликсиз аукцион өткөрүлгөнүн билдирди. Аталган фонддун буйрутмасы менен бул 48 коттеждден турган Ideal House комплексинин сатык наркын көз карандысыз кыргыз баалоочуларынын коомдук бирикмеси аныктаган. Анын негизинде бул жолку аукциондо анын старттык баасы 130 000 000 сомдон башталган. Болсунбек Казаков бул комплекстин 142 000 000 сомго сатылышын буга чейинки ага карата берилген бааларга жана түшкөн суроо талаптарга салыштырганда бир топ эле ийгиликтүү жыйынтык деп атады.
Эми жанагы МТС башкалар чыгарып атпайбы 242 000 болчу ширип сатып салды деп. Бул оценочный компаниянын баасына ылайык баштапкы баа катары чыккан 130 аукцион жыйынтыгы 142 000 000 сатылды. Ал жерде эч ким киргизбей койгон жок же башка шарттарды койгон жок, баардыгына жарыя болду.
Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков учурда шаардын таза абалуу жогорку зонасында жайгашкан ар бир кымбат баалуу VIP коттеждин баасы Бишкектеги 2 бөлмөлүү батирдин наркына барабар баада сатылган деген дооматты кескин четке какты. Анткени анын айтымында 48 коттеждин баарысынын тең эле дубалы көтөрүлүп, курулушу капиталдык оңдоодон кийин эле пайдаланууга бере койчу абалда эмес болчу. Болсунбек Казаков бул элиталык деп аталган коттеждердин көпчүлүгүнүн үстү жабылбай, жаан өтүп жараксыз абалга жеткендиктен алардын баарын базар баасында баалоого мүмкүн эместигин айтып, тескерисинче мына ошондой тобокелчиликтерге карабастан мамлекеттен аталган мүлктөрдү сатып алган инвесторду баалоо керек экенин белгиледи. Бишкектин жогорку зонасындагы Ideal House компаниясына караштуу 48 элиталык коттежди мамлекеттин карамагына өткөрүү боюнча 2010-жылы убактылуу өкмөттүн декрети чыккан эле. Ага ылайык бул объектилер мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарына караштуу деген негиздеме боюнча ал объектилер жер тилкелери менен кошо улутташтырылган болчу. 2011-жылы Жогорку Кеңеш бул объектилерди улутташтырылган мүлктөрдүн тизмесине киргизип, аларды мамлекеттин пайдасына чегерип, базар баасында сатып өткөрүп, менчиктештирүүгө көрсөтмө берген токтомду иштеп чыгып, аны аткарууну өкмөткө тапшырган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Кыргызстанда түрдүү жолдор менен ВИЧ дертине чалдыккан 597 бала бар. Алардын 372 ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгы менен ийне аркылуу жуктуруп алгандар. Оорулуу балдардын 6 бою жетип, арты 10 жаштан өттү. Айрымдары бул жарык менен кош айтышты. Шалаакылык үчүн деп кээ бир калачындар кызматтан алынды. Данисте түрмөгүндө өзгөндө ВИЧке чалдыккан бала жана аны жалгыз багып жаткан тайэнеси тууралуу сөз болот. Берүүнү Санжар Эралиев даярдады.
Мен сыйкырчы болсом, бүт ооруларды жок кылмакмын.
Эмнелерге кызыгасың?
Кулак чапканга кызыгам. Атты минет, кулакты өңөрөт, анан атты чабат да. Şeriklerini aşırat, ulaktı göğü adamları talaşat.
Сыйкырчы жана улакчы болууну эңсеп отурган бул бала 11 жашта. 2007 жылы Оштогу балдар ооруканасында ийне аркылуу ВИЧ жугуп калган. Азыр өзгөндө ата-энеси менен жалгыз турушат. Өздөрүнүн өтүнүчү боюнча аты жөнүн ачыкка чыгарбайбыз.
ВИЧ актар жууп. Бизде баланын аркасынан иш жакка чыгыш да жок. Окууга жөнөтөм. Кийимин тарайм, жууп тарайм, дарысын убагында иштейм. Доктурларды чакырган учурда убагында барышка аракет кылабыз. Ар 6 ай сайын анализдерин тапшырабыз. Мен өмүрүмдү өчүп кетем.
Көйдөнү келдеп турган 67 жаштагы бул аял 10 жыл мурун суук тийип калган небересине шифа издеп ооруканага алып барган. Ал жактан айык кыз дарт илештирип келем деп ойлогон эмес.
Ушул оору пайда болуп калды балама. Биз өзүбүз да кыйлага дер билгенибиз жок муну. Качан ушул немени ушул оору белгилери билингенде биз билгенибиз жок, врачтар өздөрү качан келип текшергенде гана билип эстиме отпайбы. Балам бечеран ичилип өтөрөт эле, ичилип өтөрөт эле, ысытма кайта ысытма чыга берет эле. Бул эмнеге мындай деп кайра докторго бара берет элем. Анан эле качандыр убакыт эле немелер келип калышты. Врачтар келип сизди текшерет экенбиз, балаңыз абдан текшерет экенбиз деп. Анан эмнем кылам, анан кийин алып барышты, текшеришти. Биринчисинде жакшы чыкпады, экинчисинде жакшы чыкпады, үчүнчүсүндө анык чыгып калып, мени сыздатып атпайбы ушинтип. Апасы болсо иштей эле. Мен кичинесе мен баккамын, 8-9 айлыгынан баккан элем. Өзүм баламдай эле болуп калды эле. Буга ким күнөөлүү, ким неме билбейм. Балким Алладандыр. Больницадан чыккан. Больницадан чыккан керек. Жайлоодо жүргөндө сууга төөп, ичине сууга өткөзүп келгенмин. Анан келип эле ичине алдырайын деп жата калдым. Тезирээк ичин жакшы кылып болсом, бала мен бирөөнүн баласы, кызымдын баласы да. Кызымда күйөөсү жок, өзү жаңгыз бой эне болуп тарбиялап атты эле. Эми апасы иштен кегичеңдеп муну жакшы кылып алайын деп жата калдымбы. Ол күндө иши жакшы болуп чыктык 2 күндүн ичинде. 2 күндүн ичинде эле чыга калдык. Тезирээк чыгып кеткиле эжелер. Бул жерде кандайдыр жугуш доорулар бар, силерге дагы жугуш доору жугуп калбасын деди. Биз шашып бүшүп чыгып баса бердик 2 күндө эле ичи токтоп калгандан. Кийин эле бир жылга өттүп өттү. Бир жылдан кийин болсо керек, ушу бир жылдан кийин ушундай кабар келди да бизге. Ушундай деп. Анан кийин мен моюнга албадым, жок, 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 жок. Биздин эч кимибиз ондой жок эле, атасы таза, апасынын каны таза, бул кандай болуп калышы мүмкүн десем, кайрадан повторный текшерүү болду. Андан да жакшы чыкпады. Бирок кийин дагы бир үчүнчү жолку попытка алышканда чыгып калды да. Балам бетере эмне кылышын билбедим.
Андан кийин кандай болду? Тууган уруктар билдиби же дагы эле билгизбей жүрөсүзбү? Кууш колоңдор билдиби же кандай? Мамиле кандай болду?
Одон бери эми тууган уруктарга эми айтыштын деле кереги жок экен да. Эмне кылам, кимге барам? Врачтар менен эле өзүм гана жүрдүм. Акыр апасын айтышка туура келди, апасын чакырттым иштен. Апасы экөөбүз гана билебиз. Анан врачтар аркылуу кандайдыр жолдошторунун араларында энелери билип калгандай, биздин балдарыбыз бул менен ойносо кандай болот деп тополоң кылып барышкан экен мектептен. Анан эми азыр Бирок түшүндүрүштөрү болуп турал жерден врачтар айтыптыр, буга эч неме жок, коркунуч жок. Балдарыңарды этият болуп неме алса эч жукпайт. Баарыбир балам бечара достордун арасында слабый, алсыз. Эми дарыны көп ичкенден болсо керек турду. Балким баягы оору ошо кылып неме кылып аткандыр, алын куртуп болсо керек турду. Анын эми ашо ушу балам менен ушинтип жүрүп өтүп кетет окшойм мен чамда. Менен башка адам онче деле күйбөйт буга. Бир тууган тагаларынын колундабыз азыр эми. Баары этият кылабыз, бөлүм. Ал балдарын балдарына аралаштыра албайм, аралаштыра албайм. Ушу мен жашаган үй, ушул үйдө гана алып калып отурам мына балдарым. Олорду бөлүп чыгарышка аракет кылып атам. Окуудан башка да болобу, эс алуу да болобу, ойноп жүргөндө болобу, дайым көзөмөл мен ошо аркасынан жүгүрүп.
Тайэне небересин башкалардан кем болбосун деп жан үрөйт. Курсагын тойгузуп, сабагын окутат.
Каймак май иштетем көбүнчө балама. Ушинтип каймак май жакшы көрөт. Айран сүт түзбөйбүз. Балдарым оорубасын деп витамин оокаттары менен багышка аракет кылам. Ой бала, ке чайың ич улум. Ке. Мер кел чайың ич ул. Төкпөй. Кана мындан алып, бисмилла рахман. Оң колуң менен курма. Тоокторун чыгардыңбы?
Жок.
Чыгарбадыңбы? Майлы, азыр чыгарабыз. Анан өкөз иш кылабыз а. Банкалар ташыйбыз, суу ташыйбыз.
Ич болум.
Болдубу?
Тайэни менен небересинен көбүнчө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кабар алышат. Мамлекет 3000 сом айына жөлөк пул берет.
Андан башка жардам алып элекпиз го. Азыркы немеси бул соц обеспечениеби 3000 сомдон айлык алганыбыз. Өкмөттөр эмесе бул? Өкмөттүкү. А ону ай сайын алабыз 3000 сомдон. Соц обеспечение деп ошондон алабыз. Эми башчыларыбызданбы билбеймин го. Бунун алдын алса болобу эле, болбойбу эле? Менимче болсо керек эле. Болсо керек болсо керек. Кайдыгер мамиле кылып коюшканда ошол учурда. Кайдыгерлик болгондо убагында. Эми беш кол барабар эмес экен да, ар кыл адамдар болот экен. Кайдыгерлик болуп кеткен. Ушундай түшүнүктөмүн да мен.
Балаңыз менен сүйлөшөсүз да. Кандай ойлору бар, эмнелерди жакшы көрөт, ким болгусу келет, айтабы сизге же
айтат? Айтат, мага сырын бөлүшөт бетире. Сырын мага бөлүшөт. Эми келечекте мен немелерге окшоп, башка досторума окшоп, спортсмен же болбосо мындай чоң катуу жумуштарга бара албасам да, же соодагер же болсом информатикада отуруп мындай компьютерде иштей турган иштерди гана кылсам керек апа. Анан үйдө отуруп алып майда барат мындай соодагерчилик иштердиги гана жасасам керек апам болсо. Бир үйлүү болуп калсак өзүбүзчө ушундай кичинекей өзүбүзчө чарба жаратсам, апама кичине болсо эм жеңилдик болор беле дегендей кылып ниет кылат. Ушундай эле болсун. Максатына жетсин деп бечере кылдым. Эч бир панданын башына салбасын да иштерди. Эми мына бияка врачтар деле баягы ант беришип, Гиппократтын антын кабыл алышат го. Ошол антын ант бергенден кийин ушул антты актагыдай болуп иштесин. Адамга эч бир ооруну атайлап жолушпасын. Ол балкым шалақылықтыр. Эми мынан бияқа шалақылық ошоошон көңіл қоштық мамлелер болбосо екен дейм да. Эч бир панданын баласы урбасын. Эч бир панданын баласы урбасын. Ошол эле мен айтарым. Ошол.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит.org. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27-сентябрь, шаршемби күнкү кечки берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук компаниясынын 100% акциясын сатып алууга Елена Нагорная Торус жараны арыз берди.
Алтапта жарандык коом өкүлдөрү, коомдук ишмерлер интернеттеги маалыматтарга шилтеме кылып, Мегакомду сатып алууну көздөгөн Елена Нагорнаянын Кениядан Орусияга чай ташып иштерин жана анын бизнеси менен Кыргызстандагы эң чоң уюлдук компаниялардын бирин сатып алуу мүмкүн эместигин, анткени дарымети чектелүү экенин айтып чыгышты.
Кыргызстандагы президенттик шайлоону Вашингтондогу эксперттер талдашып, бул жолку шайлоо Борбор Азия чөлкөмү үчүн да маанилүү экенин белгилешти.
For the misuse of state administrative resources in support.
Мамлекеттик административдик ресурсту бир талапкердин пайдасына колдонуу тынчсыздануу жараткан маселелердин бири. Борбордук шайлоо комиссиясы менен жарандык коомдун алдында чоң сыноо отурат.
Ошто текстиль ишканасынын жатаканасы азыркы жашоочулар менен менчик ээсинин ортосунда талашка түштү. Мына ушул жана башка макала маектерди алдыда сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза Кушубак, кечиңиз менен. Президентке талапкер үчүн добуш сатылуу аракети болгон деген окуя боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабаровду колдоо үчүн Ош шаарынын тургунуна акча сунуштаган деп шектелген эки жаранга кылмыш иши козгоду. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин маалымат кызматынан бүгүн билдиришти. Кылмыш иши Ош шаарынын жашоочусунун арызы негизинде козголуп, иш шаардык сотко дагы өткөрүлүп берилген экен. Кылмыш ишин кароо 3-октябрга дайындалган. Эл менен жолугушууларында жактоочулар административдик ресурска баш ийбөөгө чакырып келеаткан Өмүрбек Бабаровдун шайлоо штабазырынча башкы прокуратуранын бул маалыматын комментарийлей элек. Башкы прокуратура мындан сырткары Бишкек шаарындагы добуш сатып алуу аракеттеги маалымат боюнча Өнүгүү Прогресс партиянын штабынын 2 мүчөсүнүн үстүнөн келген арызды Свердлов райондук сотуна жөнөттү. Партиянын өкүлдөрү шайлоо сору табуу үчүн башка жаранга 2 000 сом акча сунуштаган деп билдирет башкы прокуратура. Динди шайлоого аралаштыруу кооптуу. Шайлоодо дин ресурсту колдонуу келечекте кыргыз коомунун эки бөлүнүшүнө алып келиши ыктымал. Мындай пикирин Азаттык радиосуна дин укук жана саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликов билдирди.
Все-таки вовлечение, оно рано или поздно будет иметь негативный, конечно.
Эртеби же кечпи бул негативдүү кесепеттерге алып келиши ыктымал. Бүгүнкү күндө динге ишенгендер саясий процесске жөн гана жараң катары эмес тарткан кооптуу прецедент жаралып жатат, деди Маликов. Бурундук шайлоо комиссиясы буга чейин 24-сентябрдагы олтурумунда диний алым Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү Чубангазы Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековдун пайдасына үгүт жүргүзгөнү боюнча арызды караган эле. Жыйында Чубангазы Сооронбай Жээнбековдун Жалал абадта шайлоочулар менен жолугушууна конок катары барганы, анын иш-чараны уюштуруучу жана президентке талапкер Камчыбек Ташиев чакыргандыгы айтылды. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Жалал абаддагы эл менен жолугушуунда Чубагажы Жалиловдун сүйрөгөнү тартылган видео 20-сентябрда интернетте тараган болчу. Бул боюнча жарандык активисттер диний ишмер шайлоо мыйзамын бузуп жатат деп Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. АКШ коргоо министри НАТО баш катчысы Ооганстанды колдоо улантыларын убада кылышты. Джим Мэттис менен Йенс Столтенберг бүгүн кабылга күтүүсүз сапар менен барып, Ооган президенти Ашраф Гани баштаган бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү.
We know the cost of staying in Afghanistan.
Биз Ооганстанда туруунун кунун билебиз, бирок Оогансандан кетүүнүн куну андан дагы жогору болот. Эгер НАТО эртерээк кетип калса, Ооганстан кайрадан хаос абалын жана эдерлик терроризм үчүн кооп жайга кириптер болоордун тобокелчилиги чоң, деди кабулдагы баш сөз жыйында НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг. Столтенбергтин жана мечиттин кабылга азыркы сапары АКШ президенти Дональд Трамптын Ооганстан боюнча жаңы стратегия жарыялагандан кийинки учурга туш келди. Жаңы планга ылайык Кошмо Штаттар буга чейин Ооганстанда турган 11 000 аскерине дагы кошумча 3 000 жоокер жөнөтүүдө. Алар мурдагыдай эле жергиликтүү күчтөрдү машыктырып кеңеш бериши керек. НАТО баш катчысы менен АКШ коргоо министри Ооган борборуна баргандан кийин Кабул аэропортунун жанына 6 ракета атылган. Андан кимдир бирөөлөр жабыр тартканы боюнча кабар түшкөн жок. Кол салуу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Украина аскерий кампылардагы жарылуулар менен өрттү саботаж катары иликтөөдө. 26 сентябрдын кечинен тарта жарыла баштаган аскерий кампалар Винница облусундагы Калиновка районунда жайгашкан. Бийликтер Калиновкада электр кубатын үзүп, газ түтүктөрүн жапты. Азыркы чейин расмий маалымат караганда 30 000 ашуун адам дагы эвакуацияланды. Күбөлөрдүн айтымында катуу жарылуулардын үнү ал жерден 260 чакырым алыстыктагы Киевтен дагы угулуп жатты. Украина премьер-министри Владимир Гройсманды билдиргенине караганда, бул инциденттин артында сырткы факторлор турат.
Мы облетали территорию возгорания, вона
и өрттөлүп жаткан аймактын үстүнөн уштук, анын аянты абдан эле кеңири. Бирок баса белгилеп кетейин, азыр тиешелүү кызматтардын баары кырдаалдуу жөнгөлүүсүндө иштөө, деди Гройсман бүгүн кабарчыларга. Өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматы маалымдагандай, жардуулар жана өрт саботаж катарлыктарын жатат. Украина ички иштер министринин кеңешчиси Зориан Шкриардын Facebook баракчасына жазганына караганда, ал бул окуя Орусиянын душманчыл саботаж экенине толук ишенет. Шикер ушу менен Калиновкада аскерий кампалар 7-нчи рет өрттөнүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Жарылууларга байланыштуу 50 чакырым радиустагы аба мекендик дагы жабылды. Өзбекстанга айткан дистен жазуучу аэропорттон кармалды. Түркияда акыркы 2 жылдан бери өз эрки менен Бозгунда жашаган Нурулла Атаханов Ташкентке бүгүн эртең менен кайтып келген эле жазуучуну аэропортко келер замат полиция колуна кишен салып кармап алып кеткендигин Рейтер агенттигинин анын жубайы Гүлнара Атаханова билдирди. 63 жаштагы Нурулла Атаханов Стамбулда мекенине кайтарын жуп алдында Эркин Европа Азаттык радиосуна мындай чечимге президент Шавкат Мирзиёев чет өлкөдөгү өзбек интеллектуалдарын мекенине чакырсан улам бел байлагандыгын билдирген.
Энди албетте Аллага тавакел кылып барыяпман. Шундай барам.
Албетте Аллага тавакел кылып баратам. Барып түшүнбөчүлүк болсо сурап, сүрүштүрүп, баары ордуна келет деп ойлойм. Анткени азыр өлкөбүздөгү саясаттагы мекенге кайтаруу болот атпайбы?
Деген эле Атаханов өзбек президенти Мирзиёев дин уюмдардын бир нече миң мүчөсү менен диссиденттер мурдагы президент Марком Ислам Каримовдун үстүнөн түзүлгөн кара тиз менен чыгарыла тургандыгын быйыл августта жарыялаган болчу. Сары Челекте Израилдин жараны изделип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Сары Челек коругунда дайын болуп жаткан израилдик Хилла Ливнен издөөгө Таш Көмүр шаарындагы номер 2-нчи издөө куткаруу отрядынан 10, Сары Челек коругунан 5 кызматкер, АКШ милициясынан 23 кызматкер жана 15 ээликтүү тургун бары болуп 60 ашуун адам тартылууда. Бул арада 7 куткаруучу атайын даярдалган экип менен бүгүн түштөн кийин Ош шаарынан дагы жөнөп кетишти.
Азыр жок болуп атат. Булар өзүн чөжүргөн туристтер экен. Кечээ мурдагыны кыйнамышы куткаруучулар МЧСге келишкен, кечээ дрон менен издешип дагы табышып атат.
Деди бүгүн Азаттыкка коруктун директору Эшиналы Орманалиев, Израиль жараны 25 сентябрдан бери дайынсыз болууда. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 28 сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. 28 сентябрда Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз ала булут каптап турат. Кечке жакын жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки чыгарылышы Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук компаниясынын 100% акциясын сатып алууга Елена Нагорная аттуу орус жараны арыз берди. Кыргызстандын мамлекеттик мүлк фонду ишкананы менчиктештирүү программасына ылайык аны түз сатуу аракети көрүлүп жатканын жана орусиялык ишкер кыргыз тарап койгон баардык шартка көнгөнүн айтууда. Нагорноянын Орусияда чай бизнес менен алектенип келгени ачыкка чыккан соң, коомчулукта байланыш тармагында тажрыйбасы жок ишкер Мегакомду кантип иштетет деген суроолор жаралды. Толугураак кесиптешим Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаковтун Азаттык радиосуна билдиришинче, Елена Нагорная аттуу Орусиялык ишкердин Мегаком компаниясын сатып алуу тууралуу арызы 25-сентябрда түшкөн. Бул Кыргызстандагы эң чоң уюлдук компания сатыкка коюлгандан бери түшкөн биринчи арыз. Натыйжада парламенттин айрым депутаттары, тиешелүү министрлик жана мекемелердин жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган комиссия Нагорнаянын сунушун кабыл алууну чечип, ушул тапта мүлк фонду сүйлөшүү жараяндарын баштады.
Ал жерде шарттары 13,5 миллиард сом төлөш керек 100%. Андан тышкары 7% комиссиондук сбор 950 миллион сом. Андан тышкары бардык ошол Альфа Телеком тегерегиндеги сот иштери боюнча маселелерди сатып алуучу өзү чечиш керек да, болуп калчу болсо. Ошол шарттарга көнүп арызын берди. Азыр келишимдин үстүндө иштеп атабыз.
Болсунбек Казаков Елена Нагорная менен келишим түзүлөрүнө Кыргызстанга инвестиция келерине ишенип жатканын белгиледи. Ал тапта жарандык коом өкүлдөрү, коомдук ишмерлер интернеттеги маалыматтарга шилтеме кылып, Мегакомду сатып алууну көздөгөн Елена Нагорнаянын Кениядан Орусияга чай ташып иштерин жана анын бизнеси менен Кыргызстандагы эң чоң уюлдук компаниялардын бирин сатып алуу мүмкүн эместигин, анткени дарамети чектелүү экенин айтып чыгышты. Коомдук ишмер Эдил Байсалов эл аралык маалымат базасын жана Орусиядагы таза бизнес үчүн порталын иликтеген. Анда жазылгандарга таянуу менен Елена Нагорнаянын былтыр чай бизнесинен түшкөн соода жүгүртүүсү 60,000 доллардан араң ашканын айтып, анын Мегакомду сатып алышынан шек санады.
Для того, чтобы купить такую компанию, у неё оборот должны быть, я имею, ладно, сотни миллионов, десятки миллионов долларов болсун. Мен кыр издеген жокмун да. 63,000 долларга сатып, 3,000 долларга убыток болгон адам 212 миллион долларга компания сатып ала алабы?
Мегаком компаниясын орусиялык ишкерге сатуу аракети боюнча бүгүн парламенттагы мүлк фондунун маалыматын уктум. Отурумда Республика Ата Журт фракциясынан депутат Курман Колзулушев Мегакомду орусиялык ишкерге сатууга каршы чыкты.
Бүгүн иштей албай атат дегенде 1,600,000,000 дивиденд берип атса, ал ишкананы эмнеге сатабыз?
Ошол эле кезде КЗП фракциясынан депутат Дастан Бекешев Кыргызстанга чоң инвесторлордун келиши кыйынга туруп жатканын белгилеп, муну текшерүү талкуулардын көп болуп жатышы менен негиздеди.
100 жолу текшеребиз да, ошон үчүн келбейт бизге эч ким мындай жакшы баа менен албайт. Жөн эле көтөрүп атабыз да бул теманы. Азыр журналисттер жазып баштайт.
Мегакомдун мамлекеттин карамагындагы 100% акциясы былтыр февралда 19 миллиардка жакын сом деп сатыкка коюлган. Аукцион майда өтмөй болуп, бирок компанияны сатып алууга кызыккан киши чыкпагандыктан кийинкиге жылган. Кийинки аукцион ошол эле жылдын декабрына максат кылынып, ишкананын баштапкы баасы бир аз ылдыйлап 14 миллиард 255 миллион сомго бааланган. Дагы арыз келбеди деген жөө менен быйыл июнда 13 миллиард 500 миллион сомго үчүнчү ирет сатыкка коюлуп, анда дагы эч ким кызыктарлыгын билдирген эмес. Быйыл 31 июлда маселе коргоо кеңешинде каралып, ишкананы түз сатуу чечими чыккан. Арыздарды кабыл алуу мөөнөтү 25-сентябрда аяктады. Мегакомду сатып алууга арыз берген Елена Нагорная менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал өз мүдөөсү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат берүүдөн баш тартууда. Спутник агенттигине мен чехиялык компания эмесмин деген сөз айтуу менен чектелген, калган маалыматтарды алуу үчүн Кыргызстандын мамлекеттик мүлк фондуна кайрылууну сунуштаган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Ошто текстиль ишканасынын 80 бөлмөлүү жатаканасы азыркы жашоочулар менен менчик ээсинин ортосунда талашка түштү. Ал жатакананы 10 жыл мурун сатып алганмын деген жаран андагы жашоочулардын чыгып кетишин талап кылууда. Бирок жатакананы текстиль ишканасынан мурастап калганын айткан жашоочулар жатакананын кожоюну өздөрү экенин айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Буларды адамсыңбы, кумурскасыңбы деп айтпайбы? Чоңдор оо Кытайдагы кыргыздар деп келип кыргыз кылам дейт. Эмне үчүн Оштогу кыргыздарды кыргыз кылып өзүнө бир комната апштаны рау көрбөйт? Эмне үчүн?
Бул Оштогу Акмөөр деген ат менен белгилүү жатакананын тургуну Ашыркан Айтиева. Акмөөрдүн бардык жашоочулары топтолуп эртеден бери короодо отурушат. Аларды ондогон милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турат. Анткени Акмөөрдө жашаган 80 үй бүлөнүн чыгышын сот аткаруучулар талап кылышууда. Бирок жаштыгын текстиль ишканасына арнап, акырында үй жайсыз калып, Мекеменин карамагындагы бир бөлмөлүү жатаканага араң элешкендер аны бошотпойбуз деп турушат.
Бул жерде элди үйдөн чыгаруу болуп атат. Себеби биз бул үйгө 2000-чи жылы менчиктештирүү башталганда направление менен киргенбиз, жолдомолор менен. Биз ошонуп жашап жүргөн мезгилде биздин үстүбүздөн сатып беришкен 1,700,000 соттошуп жүрүп кийин өзүбүзгө өткөзгөндөн кийин тез өзүнүн ысык суудан карызы бар экен, ошого өткөзүп жүргөн. Эми мына 2 жылдан берки сотубузда бир Вайла Бидинов дегенге доверенный лицо кылып коюшкан. Биз барабыз сотко, ол тараптан эч ким келбейт. Бизге мынаны биз сатып алып атабыз деп өмүрү эч ким келген эмес.
80 бөлмөлүү жатаканада Ашыркан Айтиевага окшогон 80 үй бүлө жашайт. Ал жатаканада жашагандардын жалпы саны 500 чамалайт. Булар өздөрү жашап аткан бир бөлмө үчүн 17 жылдан бери күрөшүп келатышат. Жашоочулардын бири Арзугүл Эркебаева жатаканадан чыкпай турганын айтууда.
Мен текстир киргизген, направлениеме келгем ушул жерге. 9 жаштан ашып калып, ушул жерге кирип шете жашап атканмын. Жашай турган жерибиз жок, ушул жерде жашайбыз. Биз өмүрүбүз 8-де өттү. Кайка жашаймак мен? Ушул жерде жашаймын. Өзү өлүгүм чыгат, тиригим чыкпайт бул жерде.
Демек азыр бербейсиз?
Бербейм, эмнеге берем?
Акмөрдүн дагы бир жашоочусу жатаканага текстил ишканасынын жетекчисинин жолдомосу менен келип орношконун жөө тутуп, мыйзамдуу жашап жатканын айтат.
Жетекчилер өзү акмак. Биз кайка орайлы? Бизге өрдөрдү текстил берген. Мына текстил берген Анарбаев, генеральный директорубуз. Ошо правкомдон печатты басып берген. Ошо направлениебиз бар. Анан башка жака деле барган жок, эми биз кайка орайлы? Жээнбек жакшы билет. Самоправство менен үстүбүздөн кылмыш козгоптур.
Биз колубуздан келгенде ошол текстил карыз болуп калып, суудан. Ошондон үстүнө сатып ийген экен да, жаш кыз алган экен. Бизге бир ооз айткан жок собрание алышуларды сатып алдык, колуңардан келсе сатып аласыңар десе, биз сатып алышка колубуз келет эле. Айылдан туугандарыбыздан акча сурайт элек, кредит алса элек. Бизге бирөө келип собраниями кылган жок. Мына сатып алдык, агып алдык деп. Мына соттошуп эле келет, мына 17 жыл болду соттошуп келатабыз.
Бирок текстил ишканасынын мурунку жашоочулары жашап аткан жатакананы толук бошотууну талап кылып аткан Убайдулла Мединов талаш мүлктүн мыйзамдуу ээси өзү экенин айтууда.
Алар захватчы болсо ким менен сатылган? Мен казыр добросовестный покупатель болуп атам жерде. Ал жерде мындай закон деген бар да, закон болгон кишинин атыда. Бул эгер закон сиз жакмак 10 жылдан бери шулар менен соттошуп менен атыптыр. Бирөөнүн мүлкү талашат алам мен.
Оштогу текстил ишканасында иштеген миңдеген жумушчулар союз урагандан кийин үй жайсыз калышкан. Союз учурунда жашап жүргөн жатаканаларын жумушчулар өз убагында менчиктештирип алууга өлгүрбөй калышкан. Бул арада текстилдин мүлктөрү четинен ар кимге сатылып кеткен. Өздөрү жашап аткан үйлөрү сатылып кеткенин уккан тургундар эми менчик ээлери менен жылдап соттошуп келатышат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Бул окуя боюнча сиздин дагы пикириңиз болсо, ушул эле макала биздин сайтка дагы жайгаштырылат. Дарыга Азаттык чекит орг, ошол жака кирип жазсаңыз болот. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду колдоо үчүн Ош шаарынын тургунуна акча сунуштаган деп шектелген эки жаранга кылмыш ишин козгоду. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис менен НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бүгүн Ооганстандын баш калаасы Кабулга күтүүсүз сапар менен барышты. Украина аскерий кампалардагы жарылуулар менен өрттү саботаж катары иликтөөдө 26 сентябрдын кечинен тарта жарыла баштаган аскерий кампалар Винниц облусундагы Калиновка районунда жайгашкан. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таба аласыз. Дарыя Азаттык чекит орг, студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы президенттик шайлоону Вашингтондогу эксперттер талдашты. 26 сентябрда АКШнын Хельсинки комиссиясы уюштурган брифингтин катышуучулары бул жолку шайлоо Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия чөлкөмү үчүн дагы маанилүү экенин бир ооздон белгилешти. Ошол эле учурда шайлоонун ишенимдүүлүгүнө кедергисин тийгизе турган жагдайлар да бар экенин айтышты. Алардын пикири менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
15 октябрга белгиленген президенттик шайлоо Кыргызстандагы демократиянын өнүгүшүн өбөлгө түз алабы? Дал ушул суроо Хелсинки комиссиясы атка конгон АКШ өкмөтүнүн адам укуктары жана коопсуздук маселелерине көз салган агенттигинин 26 сентябрдагы брифингинин өзөгүн түздү. Ага катышкан Вашингтондогу улуттук коргоонун университетинин профессору Эрик Амарат алдыдагы кыргыз шайлоосу Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү шайлоолордон кыйла артыкчылыктуу деп эсептейт. Ал шайлоодо ким жеңерин алдын ала айтуу мүмкүн эместигин, атаандаштык бар экенин жөө келтирди. Эксперт бул шайлоо бийлик башындагы адамдын буйругу менен эмес, конституциянын негизинде өтүп жатканын, талапкерлердин кайсы региондон чыкканы мурдагыдай маанилүү болбой баратканын белгиледи.
Ошентсе да Эрика Марат бул шайлоодо 90-2000 жылдардагы авторитардык бийликтин учурунда кенен жайылган ыкмалардын белгиси бар экенин, биометрика маселесин улам миңдеген мигранттар шайлоо процессинен чыгып калганын, Рита Карасартова, Камила Шашакеева сыяктуу кызыктуу идеялары бар билимдүү адамдар шайлоого катыша албай калганын айтты.
The only candidates with strong representation in the parliament are able to have
Парламентте күчтүү өкүлчүлүгү бар талапкерлердин гана Кыргызстанда президенттик шайлоону уттуу мүмкүнчүлүгү жогору. Үгүт иштери 35 күн гана созулгандыктан саясий эстаблишментке кирбеген, парламентте өкүлдөрү жок же кайсы бир партиянын колдоосу жок адамдар күчтүү атаандаштык көрсөтө алышпайт. Негизги талапкерлердин кимиси утса да шайлоонун жыйынтыгында бир лидердин өкүмү менен иштеген түйүндөрдүн бекемделгенин көрөбүз.
Шайлоо системалары боюнча эл аралык фонддун Борбор Азия боюнча программалык менеджери Энтони Бойер лидерлери сейрек алмашкан Борбор Азия чөлкөмү үчүн Кыргызстандагы шайлоонун мааниси чоң экенин айтты. Соңку 30 жылда 145 ашык өлкөдөгү шайлоого көз салган бул уюмдун эксперти Кыргызстанда добуш берүү жаңы технологияларга ылайык өтүп жатканын оң бааладым. Бирок ал административдик ресурс, акча сатып алуу маселеси шайлоо жыйынтыгынын ишенимдүүлүгүнө кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертти.
Potential for the misuse of state administrative resources in support one of the candidates and it is a test of
Мамлекеттик административдик ресурсту бир талапкердин пайдасына колдонуу тынчсыздануу жараткан маселелердин бири. Андыктан эрежелердин сакталышын көзөмөлдөө багытында борбордук шайлоо комиссиясы менен жарандык коомдун алдында чоң сыноо турат. Ошондой эле үгүткө сарпталган каражаттын булагы да ачык көрсөтүлүшү керек. Мурдагы кыргыз шайлоолорунда ачык жарыяланбаган каражаттар боюнча шектенүүлөр болгон. Мындан тышкары добуш сатып алуу узактан бери маселе жаратып келет. Бул көйгөйлөр жаң эмес. Бирок ири масштабта орун ала турган болсо, шайлоонун тазалыгына коркунуч жаратат.
Ал эми дүйнөдөгү демократия жана медиа эркиндигине байкоо салган Freedom House уюмунун Евразия боюнча директору Марк Бехренд бул жолку шайлоо Кыргызстандын эл аралык уюмдардагы көрсөткүчтөрү төмөндөгөн шартта өтүп жатканын белгиледи. Ал буга медиа уюмдар менен соттошууларды оппозиция өкүлдөрүнүн камакка алынышы мисал келтирди.
Эки саясатчынын буга чейин жасады делген кылмыштар үчүн соттолушун өкмөттү сындагандар потенциалдуу талапкерлерге бөгөт коюу аракети катары баалашты. Алар Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы депутат Садыр Жапаров. Оппозициядагы саясатчыларды мындай жапырт кармоо Кыргызстанда мурда болгон эмес.
Ошентип эксперттер Кыргызстанда шайлоо алдында оң жылыштар менен катар тескери көрүнүштөр жок эместигин белгилешет. Президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда таза жана ачык шайлоо өткөрүү туруктулуктун кепилдиги экенин, ал үчүн бекем саясий эрк бар экенин айткан. Кантсе да ачыктык, айкындык сыяктуу демократиялык баалуулуктар канчалык коомго сиңгени 12 талапкер атсалышкан 15 октябрдагы шайлоодон кийин дагы анык көрүнмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү баяндардан кышы узак, жайы кыска Атбашы районунун Териксуу айылынын дыйканы Кенжетай Үркүнчиев айдаган дарбызынын түшүмүн алды. 5 жылдан бери дыйканчылык кылган Үркүнчиевтин бакчасында дарбыздан тышкары кулпунай, помидор, бадыраң сыяктуу Атбашы өрөөнүндө өспөй турган өсүмдүктөрдүн түрү айдалган. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Бул быйылкы айдалган дарбыздардын майдалары чоңойбой калгандары.
Кенжетай Үркүнчиев сыноого катар айдаган 10 түп дарбыздан 6 дана дарбыз алган экен. Жайы салкын Атбашыда ысык аба ырайын талап кылган бул өсүмдүктү өстүрүү оңой болбогонун, бышкача жаш баланы карагандай улам үстүн жылуулап, папестеп атып, алган түшүмүн тууган уруктары менен ырымдап ооз тийишкен.
Жөн эле эксперимент кылып дарбыз айдап көрдүм. Өсөткөн кичирээк-кичирээк болуп, даамы жакшы, бирок жакшы чоңойбой калат экен. Бирок көп түйшүк менен өсүшү дагы жылуулап, быйылкы жайдагы түнкүсүн суук болуп атты. Эгерде жай ысык болуп түнкүсүн да жылуу болуп тургандай болсо анда ырасыраак эле болду. Ошондо дагы билиш керек, бир түп эле мисалы үчүн 7-8 дарбыз чыкса аны бага албай калат. Ошон үчүн бакыда 2 калтырып, 1-2 калтырып анан ошондо чоңойтсо болгудай.
Үркүнчиев дарбызды быйыл гана айдаганы менен былтыр анда элек айдап мол түшүм алып тажрыйбага ээ болуп калган. Быйыл жаз суук болуп, анда электин көчөттөрүн үшүк алып кеткен экен. Дыйкандын бакчасында азыр дарбыз андиликтен тышкары атбашынын шартына өстүрүүгө кыйын болгон помидор, бадыраң, кулпунай, капуста өшүп турат. Мамлекеттен пенсия же жөлөк пул болбаган дыйкан өстүргөн жашылча жемиштеринен түшкөн пайда менен тиричилик кылат.
Мал багуу деле азыр кыйынчылыкка турат. Чөп кымбат болот, арпа эгиндер кымбат болот, анан дыйканчылык менен эле жанын бакса болот. Чынын айтсам, ошо менин ауруудан мен айдаганчалык башка жерден көрө элекмин. Бар болуш керек деп ойлойм, бирок мен көрө элекмин. Рассадалар боюнча капустанын рассадаларын сатам жасында. Бадыраң, помидорлорду кайсы убакта айдаш керек? Кандай кылып көчөттөрүн өстүрүш керек? Көбүнчөйүн азыр кызыгып атышат, теплица салат элек деп ошо менден кеңеш сурап кетишет. Кандай кылсак, канча размерде салсак, кандай кылып жылууласак, кандай өстүрөбүз? Ошол жөнүндө көп сурашат.
Жарым гектарга жакын агроттогу өсүмдүктөрдү багуу, суугаруу жана убагында отоого дыйканын келинчеги менен кызы жардам берет. Кышкыга кыян менен салаттын түрүн ушул эле агородто өстүргөн өсүмдүктөрдөн даярдап, калганын сатыкка чыгарабыз дейт. Дыйканын келинчеги Айнура Ногойбаева.
Мисалы отургузсам, ото болсо менин мойнумда, бүт өзүм ото ушуларды иретке келтирем. Бышкандарын терип, алардан консервация жасайм. Агурчуларды тустайбыз, салат жасайм. Кыйын эле эми, кээде тиги погода деген ар кандай болот да. Бышпай калат, үшүк алып кетет.
Дыйканчылык иштин көзүн тапкан Кенжетай жыл бою алектенейин деп, өткөн жылы Пронго долбоор сунуштап, грант утуп алган. Ага күнөөсү гана ачып, бадыраң өстүрүп жатат. Терек суулук мичурин атыккан Кенжетайдын түшүмүн айылдаштар эле эмес, коңшу айылдагылар да күтүп ала баштады. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Борбор Азиядагы Америка университети жарыялаган мигранттар көрүнбөгөн күч деп аталган фотоконкурс жыйынтыкталып, анда жеңген эмгектер сүрөт көргөзмөсүнө коюлду. Фото чыгармаларда мигранттардын түмөн түйшүгү тууралуу сөз болот. Аны Борбор Азиядагы баардык өлкөлөрдүн фотографтары тартышкан. Сынакта аталган окуу жай Борбор Азиядагы мигранция боюнча эл аралык уюму менен биргеликте уюштурган көргөзмөнүн ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Көрүүчүлөргө сунушталган 40га жакын сүрөттүн ар биринде зор тагдыр камтылган. Сүрөттө каармандардын маанайы күңгүрт, келечеги күмөн экени айтылып турат. Бул көргөзмөгө мигранттык түйшүктү башынан кечирген көрүүчүлөр да келген экен. Алардын бири Ринат Оморов.
Ушу Москвада биз аны ушунтип жүргөнбүз, кыйналып, кысталып иштеп. Окуу алдында эле эмне болуп баары кыйынчылыклар өткөн да эми. Америкага келип фотосуканы көрдүк, аябай жакшы тартты, бирок болгон нерсени чындыкты, акыйкатты точно көргөзүптүр сүрөттөч.
6 жыл чет жакта жүргөн Ринат жакында Кыргызстанга кайтып келип, эми мындан ары өз мекенинде иштөөнү чечкен. Негизинен көргөзмөгө коюлган авторлордун ар биринин сүрөттөрүндө мигранттардын милиция кызматкерлери тарабынан куугунтукка алынганы, камалганы, колу кайрылып кишенделгени жана ач калган, күндүн суугуна кайыккан, караңгы, тар үйлөрдө жашаган, белгисиз жактарга аттанган көз ирмемдери чагылдырылган. Алардын ичинен үйгө деп аталган эмгек көрүүчүлөрдү өзгөчө таасирлентти. Ал сүрөттө жүк 200 деп белгиленген табытта каза болгон жарандын сөөгү тартылып, анын үйүнө кайтып баратканы чагылдырылган экен. Калыстар тобунун мүчөсү Алемжан Жоробаев мындай эмгектер автордун биринчи орунга жетишине салым кошконун белгиледи.
Негизи эки автордун тең сүрөттөрү өтө мыкты эмгектер. Булардын экөөсү тең биринчи орунга татыктуу. Бирок биринчи орун эмне үчүн сүрөтчү, фотограф Элиор Нематовго берилди? Себеби анын үйүнө табытта кайтып бараткан маркум тууралуу жана милиция кызматкери колун кайрып жаткан мигрант тууралуу тарткан сүрөттү калыстар тобун толкундатты. Ал ушул сүрөттөрү менен биринчи орунду алып кетти.
Возвращается домой в гробу.
Сынак адис сүрөтчүлөр жана үйрөнчүктөр арасында эки номинацияда өткөн. Алардын арасында белгилүү жана белгисиз сүрөтчү фотографтар Элиор Нематов, Дидор Садуллаев, Диана Миңдибаева, студенттер Алмазбек Дүшөбаев, Рахат Сагынбек кызы бар. Башка орунду ээлеген Элиор өзү жараткан кадрлар тууралуу айтып берди.
Эти фотографии, которые вы видите, они сняты в течение 3 лет.
Азыр сиздер көрүп турган сүрөттөр 3 жыл аралыгында ар кайсы өлкөлөрдө тартылган. Негизинен Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстанда. Бул долбоор 2 өлкөдөн турат. Чет өлкөдө жүргөн, жолдо бараткан мигранттар тууралуу тартылган сүрөттөр топтому мен чет өлкөлүкмүн деп аталат. Себеби мында каармандардын иллюзиясы да камтылган. Себеби ал ага чейин чет өлкөгө чыккан эмес. Ал эми кийинки бөлүктө өз мекенинде мигранттарды күтүп алган үй бүлөсү тууралуу чагылдырылып, ал бөлүм атам эртең келет деп аталат.
Остается дома и всегда ждет.
Дейт сынактын катышуучусу жана бул долбоорду уюштургандардын бири Элиор Нематов. Студенттердин арасында биринчи орунду алган Алмазбек Дүйшөбаев учурда Борбор Азиядагы Америка университетинин эл аралык жана салыштырма саясат бөлүмүндө 4-курста окуйт. Ал өзүнүн сүрөттөрүнүн тарыхын айтып берди.
Мен бир жыл мурун байкемди көргөн Москвага баргам. Ал дале ал жакта мигрант болуп иштейт. Ал мындай жогорку билимдүү болгонуна карабастан Кыргызстанда жумуш таба албай ал жакка кеткени аргасыз болгондо, анткени үй бүлөдө мындай каржылык жактан кыйынчылыктар болуп, ал жакка кеткени аргасыз болуп ошого барган. Анан мен ал аны көргөнү барганда мен көптөгөн кыргыздарды көрдүм да, ал жакта мындай кыйналып иштейт экен, мындай оор жумушта иштейт экен. Ошону көрүп мен аябай бул нерсе менен башкалар менен бөлүшкүм келди.
Көргөзмө миграция темасына коомчулуктун көңүлүн буруу жана мигранттардын укуктарын коргоо боюнча агартуу максатын көздөйт. Сүрөттөр буга чейин Алматы жана Астана шаарларында коюлган. Бишкектен кийин дүйшөмбү, Ташкент сыяктуу Борбор Азиянын башка ири борбор шаарларында уланат. Саамалык Бишкекте 2 жумага созулат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Азаттык радиосунун толкунунан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.